Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Turpinām veidot intervijas ar sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem par tehnoloģijām viņa ikdienā un profesionālajā dzīvē. Šodien mums būs iespēja uzzināt, kādas tehnoloģijas ir Paula Timrota ikdienas sabiedrotās, kā arī runāsim par tehnoloģiju attīstības ietekmi uz mēdījiem, teātri, kā arī auto un satiksmi. Ar prieku pie digitālo brokastu galda aicinām Paula Timrota, radio raidījumu vadītāju, producentu, teātra režisoru un raidījumu Zebra vadītāju. Labrīt, Paula!
Labrīt!
Jā, liels prieks tevi sveikt šeit pie digitālo brokastu galda, un pirmais jautājums pavisam vienkārši, vai tu sevi uzskati par tehnoloģiju lietpratēju?
Man ļoti viegli apdot šo jautājumu. Es iedomāju uzreiz savu kolēģi Oskaru, kurš noteikti šausmīgi skaļi smietos, ja es teiktu jā. Jo viņš mums atbild darbā par visu to, kas ir saistīts kādām tehnoloģijām, tur kamerām, datoriem un vispārējo. Līdz ar to es esmu tāds galīgs pintiķis, kurš būtībā tāpēc arī visdrīzāk degradēs, jo es zinu, kur uzpastīt Oskaram. Līdz ar to es daru tikai to, kas man tā kā vienam pašam ķep, ļep, kaut kā ir vajadzīgs, es pie tā arī palieku un nelienu nemaz tajā sevišķi.
Jā, angliski ir tas vārds early adapter, tas, kurš visātrāk pieķerās kaut kam jaunam. Tu esi pie tiem, kas pamēģina visu kaut ko, vai tomēr pagaida, kamēr kolēģis pasaka, šitais tiešām ir labs, un tad kā saka, ņemciet.
Nē, man tā jau ziņkārība ir un interesē, man es vismaz pamēģinu, jo mēs, ka es pirmo reizi ar kaut datoru, kaut čūsku dzenāju datorā, kaut kādu Valdemāru ielu 80. Gadu, kaut kādu vidus beigas, bija kaut kādas jaunatnes zinātnes, kaut kāda sasnieguma izstādīta, tur divi čaļi bija uztaisījuši paši datoru, un varēja čūsku dzenāt. Mēs varēja kaut ko arī lakam rakstīt, vai būtībā es atrast to čūsku.
Ņemot vairāk, tajā laikā mēs ar Artu vēl nebijām dzimuši, tad tas ir diezgan
jā, un kaut kādam 90. Gadu es atceros, mēs jau datorā zīmējām animācijā kaut kādas filmiņas un reklāmas, un smieklīgākais ir tas, ka tā datora animācijas, tā programma aizņēma trīs disketes.
Jā.
Es šobrīd Instagram fotogrāfijas.
Es ticu, jā, ka tā aizņem tiešām.
Tā kā tā, ja tu saki agrīnietie adaptēri, tad es varētu tur noteikti rāpīt pie tiem ļoti agrīnējiem pie tām tehnoloģiem.
Super. Es redzu, ka šobrīd priekšā arī ir daudz dažādas ierīces. Kas ir tavs iecienītākais gadžets?
Nu, pilnīgi noteikti no paša sākuma tikko parādījās tā iPads. iPads, tas ir, tas ir man tas. Uh-huh. Viņš man aizstāja gan telefonu, gan arī datoru. Un viņš ir paņemams līdzi, viņu ir iebāst lielas jakas kabatā vai mocim somā. Uh-huh. Un tas ir tas, es pārlaidu pirmās 12 iPhone paaudzes bez iPhone, jo man pilnīgi pietika ar iPadu un ar parastu podziņu telefonu. Uh-huh. Viss bija ļoti jauki, bet tad parādījās tā dīvainā lieta, tas WhatsApps. Un tas ne pa ko negribēja iet tajā iPadā, kas man liekas tās vienkārši tirgotāju cūcību un blēdību, ka viņi nelaiž vienkārši pieslēgt WhatsAppu iPadā un darboties. Tad es vēl kādu brīdi pretojos, es vienkārši paņēmu no dēla vienu vecuņu telefonu, ieliku tur uz brīdi SIM karti, sajūdzu podziņu telefonu numuru ar iPadu un viņš darbojās. Bet, un atstāja mājās pie Wi-Fi to gudro telefonu, kurš man nodrošināja to WhatsAppu. Tā es neapčikarēju, pat ar visu numuru viņš man saglabājas, bet bija problēma, katreiz ieejot tajā kaut kādā Wi-Fi zonā kaut kur pa jaunu, un viņš atkal kaut ko prasīja apstiprināt, un tas nebija ātri. Nu, tad jā, tad beigās tomēr tā kā biju spiests daļ tā, ka tirgotājs, ražotājs ražo sūdīgu mantu, kura vienkārši ir tā kā tev piespiešu patērēt. Nācās nu pie telefona tāda, kuram nav podziņas.
Jā, sap citu, tu neesi unikāls, jo tad, kad kāds prasa, kā tu esi nonāca tajās Apple važās, ļoti daudz saka tieši caur planšetu datoru.
Nē, man Apple dators bija šausmīgi sen, tā ka viņi vēl bija tādi balti un no plastmasas.
Oho.
Tā kā es jau tad sāku, tas pirms gadiem 20, jā. Man patika, man pirms tam bija čomi, kas strādāja ar tiem Macintosh datoriem, taisīja visādas grafiskās lietas un dizainus. Un līdz ar to tie datori man tā kā blakām ir bijuši, man viņi patika, viņi bija saprotami, viņam bija labs dizains, viņam bija foršos tausti un tas bija tas man
super. Patika. Super. Bet tā ekosistēma, kā ikdienā to sanāk izmantot, iznāk izmantot visu tos foršās lietas, kas ir, vai gudīs, ka droši vien jau grūti salīdzināt, ja nav tie Android telefoni daudz spaidīt.
Jā, mums tas ir tā otra daļa, tāda grāmatvežu daļa. Tie cilvēki, kas tā kā tabulā dzīve redz, viņiem patīk tā Android štēle, viņi tajā dzīvo. Man kā patīk tas intuitīvais. Un reiz man pat kolēģis Oskars saka, kā tu var iedomāties kaut ko tādu no tā telefona gribēt? Es saku, ja es gribu, varbūt vēl kāds grib, ja kāds grib, kāds ar to ir sakārtojis, ka tas notiek ātri un veikli. Un bieži vien patīrās man taisnība, ka var dabūt kaut ko ļoti, ļoti raitāk nekā tev pirms tam šķita. Un tā tas notiek, tā kā Tā iPad lieta, jā, viņa nāca no tā, ka man bija dators, tad es pieliku to iPad un tad telefons. Tikai tāpēc es atļāvos ikat viņam plakanā maliņa. Man tā arī iebāstīja telefonu, tādu ziepi klucīšu, to sajūtu, gribas nepako. Un tagad man nekādu ražotāju pievīluši atkal, viņi vairs neražo mazo telefonu ar plakanā maliņa. Viņi grib piespiest lielo nopirkt, bet lielo es negribu, man iPads ir lielāks. Par šķi man tik liels telefons, es gribu mazo telefonu, tā kā licūcība.
Tagad Android telefonās plakanās maliņas taisa, viņi noķēruši. Ka...
jā, jo viņš ir labāk turās rokā, tu tā jūties paņems, nevis kaut ko tādu apaļu un aptuveni, kas šļūk ārā. Es domāju, statistika mērītu, tā plakanā maliņa retāk izkrīt no rokām.
Jā. Vienīgais jautrības tagad atceros, ka šeit, ka pagājušā gadā bija pat veseli video tāds sērijas, kur cilvēki saņem dzimšanas dienā to Apple telefonu taisvaļā kastīti un viņš izlikās uz zemes.
Jā, tātad, jo tu tagad taisviņš palicās un aizšļūk. Nu, tas ir kaut kāda ergonomikas kļūda jau startā, jā. Vai kāpēc, ja to dar stāvus, būtu sēdējuši pie galva, nekas nenotika, tad viņi noteikti filmējās, un tu gribi kaut kā pilna augumā būt redzami. Nu, tur noteikti ir daudz mīnusu, kas tur saplasojās.
Jā. Stāstīja, ka jau, kā saka, kopš 80. Gadu beigām es ar tehnoloģijām uz tu. Kā tehnoloģijas ir mainījušas tavu dzīvi? Gan privāti, gan varbūt arī profesionāli, jo skaidrs, ka nu arī, kas droši vien filmēt 80. Gadu beigās bija viena lieta un darīt to mūsdienās ir kaut kas pilnīgi cits tajā tehnoloģija varbūt pusē.
Nu noteikti, jā. Nu man varbūt tās tehnoloģijas tā kā tas gars un tā visa lieta man patīk pavisam citiem esmu dēļas no tādā skolas laikā bērnībā jaunībā nodarbojos ar tādu radio sporta veidu, radio peilēšanu. Tur bija mežā pieci raidītāji, kas raidīja katru citu signālu pēc Morzes koda. Katrs strādāja vienu minūtu un četras klusēja. Un tevi ir to uztvērēju, vienkārši ņemot rokās orientēšanās karti, jāspēja nopēlēt virziens, no kura viņš raida, jāspēja uzzīmēt kruspunkti, prognozējumie, kur tas mežā atrodas, kādā ciklā tu pirmajā vai trešajā piektajā minūtē tur būs jāizskrējis, un tad tev maksimāli ātris viss jāatrod. Un tā kā mēs paši to saparās tur lodējām, tur slīpējām plānākus, mainījām kaut kādas baterijas, lai viņi labāk ietur, un tur spēlējāmies eksperimentējām tām antenām, un tur sākumā tos raidītājs sliedz iekšā vienkārši cilvēks, tad izauglis tam, ka tam raidītājiem pielika elektronisku pulksteni, un tad tas viss gāja. Un jau tajā laikā tas ir 80. beigas, 80. sākums, man jau bija interesanti. Un pēc tam tos dators pienāca klātu, loģiski seniem bija jābūt, nu tagad nebija tāds brīnums, jo tiem dzelžiem vadiem un elektrībām bija krāmēšanās.
Un teiksim, tīri profesionāli kaut kāds tāds pavērsiens, tu, piemēram, tajā brīdī, kad parādījās tas telefons, nu, kurš var tiešām labi arī nofilmēt, tas tev pamainīja, piemēram, to pašu zebras filmēšanu?
Nē, tas tur bija tāds liels pretruna tajā, jo tomēr televizori cilvēkiem neskāpēc nav vertikāli joprojām. Kaut gan, ņemot vērā to visu TikTok un Instagram izplatību, vajadzētu jau sākt tiem jaunākam cilvēkiem pārdot vertikāls televizors. Līdz ar to ir jāfilmē horizontāli, un tā kā parādījās telefonu, ar kuriem arī filmēt, tie cilvēki lietotāji spītīgi filmē vertikāli, viņam tā bija ērtāk turēt, un neviens neaizdomājās, ka viņš mājā pa teļu, to neparādīs radiem, ko viņš nofilmēs. Tas viss būs slikti. Un tā ir tā lieta. Un telefonu filmēšana, jā, tu vari šādi tādu izglābties, mēs paši esam kaut kur grūtos brīžos šo to piefilmējušo telefonu, bet nu, tas nav vērts, ar kuru tu gribi visu saturu nodrošināt, tu tā bilde nav tik smuka vai viņa nav nekādas variācijas iespējas kaut ko piezūmēt, kaut ko padarīt savādāk, diezgan tas plāns ir tāds vienmuļš. Bet, protams, ka telefons tieši tik, cik viņš ir mazāks un švakāks to kameru, tik viņš arī palīdz taisīt stāstu video. Tu vari iztikt. Jā, reizēm, ja tu būsi kaut kādā ekstrēmā situācijā, nezinu, lidmašīna nokritīs zem tiltu upē, ļoti labs tas katrs būs pilnīgi pieteikts, nesūdzēsies. Tu teiksi, ka tu gribi uzlēmt visu seriāla telefonu, tu būsi apgrūtinājis pats sevi tur ietilpībā, kaut kādā uzkaršanā, vēl kaut kādās lietās.
Nu, šeit, kā es pagājušā gada novembrī pasauli pēkšņi attapās, ka tur daudz zinātnieku strādā ar mākslīgā intelektu visādām padarīšanām un kaut kas ir nonācis arī līdz mistīgajiem cilvēkiem. Kā šitie rīki ir ienākuši tavā ikdienā?
Es uzreiz milzīgā ziņkārē metos virsū un sāku pārbaudīt visus tos vērķus. Man liekas, es gribu zināt, kas man bija kaut savs priekšsakas, kas tas varētu būt, un tā arī tas izrādījās. Nu, būtībā mākslīgais intelekts šobrīd tāds, kā mēs varam lietot, viņš ir visu banalitāšu esenci un sīrups. Jo viņš ņem to, kas bija visvairāk, tad es patika vairāk, un tad vairākums ir stūbeņi, tad ir tas, kas patīk stūbeņiem, tas tur arī tiek tiražēts, tas no tā tiek veidots, uz to tiek veidots atsaucas, tā tas rodās gan teksts, gan attēli. Un tas ir kaut kas šausmīgi banāls, sentimentāls, vispār tāds pieņemts, redzēts, tur tā kā nolīdz kaut kādai mākslai tālu, viņš tik un tā fenderē citu cilvēku uzzīmētās lietas un vai radītās. Un, nu, noteikti viņam ir kaut kāds savs uzdevums, kādā programmēšanā, tur uzdod ņem kaut ko saprogrammēt, un viņš tev izdarīs labi un tā. Bet šobrīd mākslīgais intelekts ir tā kā tāds zaglīgs un belēdīgs kalps. Viņš tev vienkārši pielien. Tu ņem prasi, viņš kaut ko atbild, kaut ko uzraksta, kaut ko stulba. Tagad jau būtu atbildējis un nesaka, ka melojas. Viņš pat testēja, saka, pasaka man, kurā Eiropas pilsētā ir tāda liela skulptūra, vides objekts, kas izstāsta pēc ātomu struktūras. Nē, 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 viņš saka, es meklēju, es nezinu, nav tāda lieta. Es ņem vēl uzvienkos jautājums, kurā valsts, es vēl zinu, kur tas viņš čakarē. Nē, viņš piedodiet, viņš nezinu.
Viņš Briselē nav bijis.
Beigās ņem abi, saka, nu, ka vispār viņš ir Briselē. Oi, paldies, saimnieka, pateic, es nezināju. Viņš tik pazemīgi runā, ka tāds gļēvs kalpotājs, tāds ļoti dīvains tas raksturs, to mākslinkam intelektam, viņš ļoti smieklīgi darbojas. Tas ņem prasa, viņš uzraksta Levita jaungada runu, iesaistot jēdzienu darba cimdi. Tā gan sanāca smieklīgi, jo tur tās banalitātes, pieliekot šo absurdu darba cimdi, sanāca ļoti smieklīgs tas rakstu gabals, es lasīju un smējos, bet nu, būtu jau es viņu pats radīju, es saliku kopā šos jocīgos darba cimdus, kurš Levits uzvilk otrāt ar viņu jaungadu runu. Tā kā, ja mēs iemācīsimies tam intelektam prasīt vai gaidīsim viņu kaut kādu komisko par banālo, tur kaut kas vēl būs.
Un sanāk kaut kur to kalpu pašam arī izmantot, vai tomēr es nolicu smaliņā šobrīd?
Nē, man ikdienā neprasās. Es neredzu, kur tas būtu, un ko man vajadzētu kaut viltot kaut kāda stila tekstus, var būt, ja, bet tā. Es pamēģināju patestēju pabakstīju, viņas jau paprasīju, viņš man uzzīmē kaut ko tur. Tā, es viņu prasīju, viņš uzzīmē man ziloni Ziemeļpolā. Viņš atsūta tās pirmās trīs bildītes, tādas, zin, tāds, kā no kaut kāds krievu laiku pasta nodaļas, tāds kaut kas tāds tik sentimentāls, tāds tīzls. Es saku, nemaš ar nedēļ, es gribu būt dieselpunk stilā man uzzīmē. Un viņš maita spēja tomēr saprast, kas tas pa stilu un pārviedot man tos ziloņus un tos Ziemeļpolu. Beigās jau aizgāja ļoti tālu no tā, bet viņš tik un tā saglabē to galvenu, ka tur ir ziemeļi un ka tur ir eksotisks dzīvnieks zilonis un kaut kāds ziemeļbāsums un zvaigznītis un kaut ko tādu. Tur var ilgi kaut ko darot, nonāk pie kaut kā var samačkāt un varbūt pat aizslēpt to mākslīgo intelektu, bet es domāju, cilvēks gribētu kā gleznu pārdot, vajadzētu pārliznot tā roka, lai būtu mazliet šķīpi, tā būtu ticamāk.
Pieķēries jau kaut kādām arī banalitātes lietām, kas tavuprāt ir sliktākais, ko mums nes tehnoloģija progresa kā sabiedrībai?
Nē, nu, vajadzētu mazliet būt modriem un padomāt, kas tur slikts, bet... Nu, mēs varam atrast slikto jebkurā lietā, jo tikko mēs atrodam tikai labo kaut kādā vienā lietā, tad arī liecina, ka mēs neesam īsti, tā kā saka, pie pilna prāta.
Tehnoloģijas jau tikai instruments kaut kādā mērā.
Nu jā, nu kas var būt slikts no āmura? Stulbenim uzskatīs uz kājas, vēl lielāks stulbens ieraus pa pirkstiem, bet vai āmurs ir vainīgs? Bet,
vēl trakāk ieraus kādam citam pa pirkstiem.
Vai jā, nu tās tehnoloģijas tieši tāpat kā jebkas, būtībā tās jāvērtē nevis tehnoloģiju bīstamība, bet jauda. Un ja tas ir bīstamāks vērķis, viņa nodarīt lielāku postu, viņš būtu tā kā jaudā, es domāju, jāmēra, jo kaut viņš ir ļoti labs, tad viņa kaut ļoti jaudīgas lietas var izdarīt labi. Un tā būtu jāstāst, ne tā vienkārši nozākā tehnoloģijas par to, ka viņš varētu nodarīt skādi, nu nē.
Galvenais, lai, kā saka, nepreizie cilvēki, nedara nepreizās lietas. Jā, nu tās tehnoloģijas nes arī milzīgu informācijas pārbagātību. Nu, galā paši radam saturu arī šobrīd, droši vien kāds mūs klausīsies arī ne tikai tiešādē, bet pēc tam ierakstā dažādi video, bildes un kas nekas rakst teksta blāķi, galā tagad vēl ar mākslīgu intelektu vieglāk tos radīt. Kā nepazaudēt prātu tajā informācijas pārbagātībā, kā tu atslēdzies no tehnoloģijām?
Nu, redz, tās informācijas jau ir ļoti daudz, bet neviens jau nepazaudē prātu, lasot kaut kādas doktora disertācijas Amerikas augstskolās. Nu, vienkārši slinkums.
Jā, bet nu tas
pazaudē prātu, skatoties kaut kādus stulbus video kaķīšiem.
Šie sociāli tīkli tos doktora disertācijas tik daudz nepienes mums.
Ne, nu sociāli tīkli ne, bet ja tu meklē internetā tādā tehnoloģijā, tu vari tur tiešām visas pasaules gudrības iesmelties. Bet, nu, ja tu esi stulbs, tu skatīsies ar kaķīšiem, nu, tas arī nav glābjams, ja tu esi no tiem, kas grib lūrēt video ar kaķīšiem, nu, tad tev rokās tā arī pavadzīju.
Bet ir kāds brīdis, kad tu, kā saka, izslēdz lidojumu režīmā un, kā saka, aizēj no sasniedzamības vai nav nepieciešams nemaz?
Es pilnīgi noteikti slēdzu ārā telefonu pa nakti, nu, tā kā lidojumu režīmā viss, nu, ja kādam kaut ko no manas vajag, ja viņam ir pat tik slikti, ka slikti.
Lai nāk
ko es varu palīdzēt kādam nakts vidū, vai tiešām brauc pie manis, tad klauvē pie logas durs attaisīšu. Es slēdzu ārā pa nakti, jā. Pa dienu man ir mazliet problēmas, man pa kolēģis Oskar saka, nu, beidz blends telefonā, tas tā kā tiešām nolieku. Es zinu, ka es tāpat tās kaut kur, nu, es kaut kur vasarā braucam moci, tad viņš ir izslēgts un kabatā. Es gribēdams nevar apstīties neko braucot, tas arī brīdis, kad neskatās. Bet es domāju, ka tādam, nu, bērnam vai jaunietim noteikti vēl grūtāk ir būt disciplinētam un uztaisīt sev tādu higienu, ka neskatās visu laiku. To gan es piekrītu, tur ir jāpadomā gan vecākiem, gan, lai tā viņam nav tā absolūtā zeme, kurā viņš iesprūst.
Jā, jā, jā. Pieķersimies tajai profesionālajai pusei. Mēs jau nedaudz pieskārāmies, bet, protams, tu esi visiem labi zināms ar to, ko veido raidījums Zebra, līdz ar to tāda mēdija pasaule, tāpat arī radio raidījums, nu, veidojot raidījums gan video, gan audio formātā. Kā tu vērtē tehnoloģiju attīstību tieši mediju nozarē? Nu, teiksim, ja, tu, ja tev jau pieredze Zebra, man liekas, jau kopš 90. Gada sākuma, man liekas.
Jā, jā, diezgan sen.
Diezgan sen, jā. Kā tas ir gājis priekš tavā skatu, no tavu skatu
tur, nu, gan rādio, gan televīzijā, nu, tur viss ir tā kā mainījies, tu skaties uz tām tehnoloģijām, bet tā stāstu veidošanas principu un tas stāstu noraidīšanas principu nav mainījušies. Mainījies, man tur sākoties radios VH, DJ aizgāja pie skapja, salasīja tādā vienā pamestā atvilknē visus kompaktdiskus, kurus gribēja spēlēt tajās 3 stundās, un to atvilkni padusē aizgāja uz ēteru. Tad vienkārši mainīja diskus, un tev bija liekas viens un otrs, un tu slēk bija aizņemts. Tad parādījās tas dators, kas spēlē tos džinglus, un tad tu varēji tos tur palaist no tā datora. Vienlaicīgi parādījās tie data magnetofoni, tādu Sennheiser, kurai tādā datu kasetēs sarakstīt, un tur tu varēji jau braucot apkaļs rādio atzīmēt tās punktus, kur tu to interviju no kur līdz kuram grib, un palaist jau gaisā. Mm-hmm. Tā kā nevajadzēja vairāk montēt studijā, tu varēji jau to dabūt gatavu. Bija arī tie paši raidītāji, viņi bija baigi jaudīgums, pēc tam bišķi galsabē, bet viņus varēja pamaukt gaisā jau kurā vietā Rīgā, un palaist tiešā ēterā ļoti labu mikrofonu skaņu. Tas bija jau 93. Gadā. Mm-hmm. Un kopš tā laika rādio vairāk kļūst vēl vairāk datorā. Tagad viss tās dziesmas ir datorā, tev nav jāzēst tiem kompaktdiskiem. Tas pašs intervijas, kā tu ierunā, sagriez, vai džinglus ierunā, vai nu, tur. Es varu Arts Vols pat vadot vienu raidījumu, kamēr skan dziesma, viņš iemūd nākamās dienas raidījumam tos tekstus, jo tur ir 3 minūtes brīvu laiku, viņš tev vienā stundā rada arī nākamās stundas raidījumu. Tā viņš darīja pirms gadiem, liekas, 11 jau. Tā kā tur ir tādi visādi labumiņi, ko tu vari ietaupīt sev laiku un atvieglot dzīvi. Televīzija, protams, kameru izmērs ir kaut kādā ziņā samazinājies, bet mēs varētu teikt, ka tehnoloģija rezultāta armijā pistoles kļuvušas mazākas. Nu, ir kaut kāds limits, pie kur tu vairs nevar aizšaut. Un tās vecās labās lielās kameras, viņš tomēr bija tādas pamatīgas, stabilas, tas kadrs bija noturīgs, ja pat tas operators bija pohēns, ņem tomēr rokas netrīcēja, bet kamera bija pa smagu. Tagad visi tiem fotoaparātiem ņemās, viņiem ļoti biežāk nobrūk tas kadrs, jo tur tajā vadiņiem savienotais mikrofoniņš ar to raidītājiņa, to kameriņu, tur tas fotoaparāts tomēr nav īsti piemērots ilgstošai video filmēšanai, un daudz biežāk ir tie nobrucieni ar tām vecajām tur betakam un tām kamerām, nu kas tur ieliec to kasa, griežās, tur bija. Tagad bieži vien, ui, man no tām trim kamerām vienā nav, nu vai nu bildu vai skaņu vai atmiņas kartu uzkārusies. Tagad es tehnoloģijas sev nesli līdz to, ka kaut kas nobrūk. Ja liekot kaut kādu uz GoPro, nu tur diezgan droši, ka viens no pieciem neies. Ja? Vai tur pēdējais kadrs būs, ka ir tas, ka paskatījies kadrā operātors un fails ir beidzies, viņš nevis ieslēdzis, bet izslēdzis. Un tikko tās nav, kā ir maziņas un tādas vienkāršas, viņas reizēt arī cilvēki paviršāk izturas, viņas arī pašas ir tādas netik ergonomiski būvētas. Un tur nāk tā gudrībā līdz arī kļūdas daudz.
Vien tā tehnoloģiskā pusotas, nu, protams, tehnoloģijas ir mainījušas, kā mēs patērējam. Nu, jau pieminēja, ka daudz ko video tagad skatās vertikāli, vai ne? Bet tagad veidojot, piemēram, kādu raidījumu, tev ir jādomā, nu, kad šito patērēs vertikāli, šis būs īsāks rullītis, to jāfilmē kaut kā vienā veidā, jāierunā, tur jāveido kaut kāds, tur, nezinu, gabaliņš, kurš ir tāds, nu, zin, ka šitais būs īsais un tas ir sociālajos tīklos, ir kaut kāda savādāk domāšana par to.
Mēs to galvu nelauzam, mēs taisam to savu klasisko stāstu ar visu sākumu beigām intrigu un iepazīšanos, un viņš ir, bet
tad tu citi domā,
mums kaut kādiem sadarbības partneriem, tā kā mums tas ātruma cilts raidījums iet LMT tajā vietelevīzijā, tad tur ir tāds jauns cilvēks Dāvis, kurš tad noskatās to raidījumu, atlasa tās vietas, kas viņam šķiet interesantas, viņa paaudzē, kuru skatās telefonā, nu tad viņš laikam kaut kādu savu jušanu paņem tos kadrus, kur kadri vidū ir tā kompozīcija kaut cik un saprotam. Un viņam izdodas, un nav tāda ceļa, ka nezinu, ārpus kadra ir interesantākais palicis, viņš būtu centru paņēmis. Kaut kā viņš to sakas, bet mēs tīšām nefilmējam atsevišķi. Viņš no tā, kas jau ir izdarījis, tad arī paņem, un tā laikam ir liederīgāk nekā turēt blakam vēl vien cilvēku, kurš visu to pašu. Nofilmēs Instagramā, nu tas jau būtu tā kā, man šķiet, neefektīvi.
Jā, nu parunāsim par raidījumu Zebra. Man liekas, ka katrs, vismaz mūsu rādu paudu cilvēks atcerās, kā tur tas milzīgais, kas tur sabrauc to mazo Zaporožets. Vai,
kā traktors parunāt.
kā top raidījumu Zebra? Tas ir šobrīd.
Šobrīd raidījumu Zebra top ļoti vienkārši. Ja tu pasties televīzē nu, normālam raidījumam titrus, tad tev tur ir režisors, redaktors, producents, tad tur ir operators, raidījumu vadītājs, gaismotājs, skaņotājs, šoferis. Nu, kā minimums. Jā, Domburam tur būtu vēl vairāk, kaut ko viņš sēž uzvēt studijā. Mēs esam divi. Es un kolēģis Oskars Miķelsons. Mēs divi tā tiekam ar to galā. Mēs esam ārkārtīgi mobīla partizāna vienība, kur var nonākt jebkur, netērējot lieka resursus, vienalga kāpa lidmašīnā vai mašīnā. Mēs divi tā esam ātri tur, ātri izderam, pašiem ir skaidrs, ko vajag, mums nav jākonsultējas ne ar vienu. Un saturs ir gatavs. Līdz ar to mēs varam nu, būtībā pievākt gaismotāja, šofera, redaktora, producenta algu un ierīgi strādāt. Tā kā iesaku visiem pamēģināt, samazināt brigādes sastāvus. Tas pats rādio, es atceros, kā es braucu Latvijas rādio uz intervijas, izkā pāras skatos meiteni, kur intervēs, šoferis, kaut kāds skaņo un vēl kaut kāds vīrietis. Es tā kā jūs uz rādio četratās darba pamanies atbraukt, kaut kā nu, masīru vēl varētu vaņem līdzi. Tā kā, jā, ir jau iespējas, kur izaugt arī bez tehnoloģiem. Vienkārši padomājot, kurš ko dara. Pat ātrā palīdzībā tagad šofers arī felčers, nu tā kā, nu, jā. Ir efektīvāk.
Jūs jau mēģināt arī, kā saka, vienā piegājienā, es tā sapratu no G-spot raidījuma, kad pārāk montēt nepatīk tas raidījums.
Nē, man nepatīk, es negribu redzēt, man montāži palēni, Oskars montē, es nevaru noskatīties, jā, viņš tur meklē nākamo failu, kaut ko līmenī. Tāpēc arī es nekad dzīvē neesmu tā kā gribējis filmu uztaisīt, jo tu, nu, filmu tu pāris mēnešus filmē, bet es tam tur trīs gadus cietu montē, un es nevaru, man tik ļoti palēnu, ka es uzsprākstu vienkārši, es ieprom, to Oskars māk izdarīt pats, es klāt nesēžu, viņš pats paskatās atlas, kuras vietas, ko kā saliek smuka bildes, viņš tur ir nu, ātrākais un ģeniālākais montētājs, līdz ar to būtu zaimoša man viņam vienkārši sēdēties muguras un kaut ko piesieties.
Kas ir bijis aizraujošākais viesis, kas ir bijis tavā producēšanas karjerā?
Tāds, kas, nu, redz, man jau grūti pateikt, tu domā par raidījumu Zebra, domā par Radio SVH,
tu domā ka varbūt visādi, kā saka, viss spektrs, kas varbūt pelic tā īpaši pilgt atmiņā.
Nu, man liekas, ka pēc manas pieredzes visi cilvēki ir jauki un interesanti izņemot politiķus. Jo politiķi, man liekas, tā kā tie, kas TED Talkā runā, viņi visi tā kā noburti runā tādu sūdu, kaut kādu nesaprotam, kaut ko remdam tādu bez jā, bez nē, kaut
visu
ko tādu.
Ļoti pareizi.
Tā, jā, tā kaut kā tā kā pieklājīgi nekā, viņiem mūžīgi patīk dziesmas Alfa Pērkons Daugava un kaut kas tāds, viņiem pat gaumisiem ir līdzīgi. Man liekas, ka viņi skatos slepenos kursos apmāca visus vienādi runā. Doties, politiķi, ej, nu nestāst, ka tu būsi interesants, tu būsi garlaicīgs, ej prom, tur ir skumji, reti kāds kaut kādu nobrūk no tās schēmas, bet pārsvarā tur tu nevari gaidīt interesanti sarunu, ir atnācis politiķis. Pārējie cilvēki visi ir interesanti, uzdod ņem dažas jautājumas, viņš jau kurš pavērās un ir priecīgs runāties un ir tikai interesanti cilvēki.
Otra puse, ko es patiesībā nemaz tik daudz nezināju, ir tā teātra puse. Kāda tev novērojuma par teātru un tehnoloģijām? Tehnoloģijas ienāk strauji vai arī teātri pielāgojas diezgan lēni, tur tā konservatīvā doma varbūt tās
Nu šis
dzīvāk.
Jautājums ir ļoti, ļoti labs un man ir ko teikt, jo es to pats pie sevis pieķēru, ka ohoho, kā te visi mainījies, jo reķenes taisīju iepriekš jau izrādīju 17. Gadā Dēls teātrī un tagad reķeni ir kurš
24.
Ja? Pa vidu bija viss tas Covid un tur bija baigā pauze. Un es tieši tā pieķeru, ka mēs baigi tā kā daram un mums viss notiek un mēs ar tiem aktieriem un ar otru kolēģi Mārtiņu Eglienu, mums vajag to čā, tā, tas nezin dziesmu, puf, tam vacapā vārdu, tā, tas nezin otru celienu, tankš, tam aizsūtam to pa ēpastu. Tā, ieskien Dita Lūriņa, saka, es izdomāju, tekstu vajadzētu tā un tā kā, nē, nepierakstīsim, tu fikses ieslēdz to nu, voice memos, ja? Saka, runā vienkārši, tu šeit nav laika, viņi ierunā to visu savu tekstu, skrien prom, kur tev jāskat, mēs esam ārtiņi, tikmēr atšifrējam to mierīgi, tur daži minūšu laikā, viss mums teiks gatavs, ja? Mēs izmantojam visu šo ātro balsi, to spēju pārakstīt, kaut ko sūtīt vienam otram, sadalīt, izkopēt tam, ko vajag aizsūt to tekstu gabaliņu, un tā kā divi datori un divi telefoni tajā teātra veidošanas procesā diviem cilvēkiem tā vien ir. Viens otram pārsūta kaut kādas labojumas un tu aktierim un pat arī aktieri gados diezgan labi miek tie galā visiem vacapiem ar dziesmu tekstiem, ņem atsūt dziesmu un viņš sēž un dzied no telefona. Un tas bija tāda diezgan liela izmaiņa no iepriekšējās reizes. Jā, nu, tā bija tāda vienkārši klasiska luga, un tur nebija nekas vajadzīgs, ne liekas dziesmas, ne lieka teksta, nekādas izmaiņas tekstā. Tur tā kā nebija tik ļoti nejūt.
Atnāk ar papīru blāķi nolikt priekšā.
Jā, bet tagad būtībā mēģinājumu vidū vazāties ar telefonu bija tikai, nu, malacis, to es, kā saka, tur ir rokas pulsts, tu neguli, ja? Un tā, tur tas ļoti palīdz, tur ātrāk to izdarīt. Tāds aktieris var ātri emocionāli runājot, radīt tekstu, kurš ņem lēni diktējot, varbūt apnikt un piesaistos, bet tur to var izdarīt. Un, vai dziesmu var atskaņot, vai kur dziesmu spēlēsim? Paklausies šito, ja tankš to uzreiz uzliec viņu, vai ne? Var arī dzirdi kaut kādu meldiņu, uzreiz iekopē viņu, tur no tā Šazama, tā ir tā dziesma, autors tāds, pastamies vārdus. Ļoti, ļoti, ļoti tas nāk iekšā tā tehnoloģija, ļoti padara ātrāku to konservatīvo klasisko teātra darbu, nu nekādā veidā neietekmējot to rezultātu galā. Tur tik un tā redz dzīves cilvēkus dzīvi darbojamies, bet tajā sagatavošanās procesā baigi nodarbi. Bet mēs, tu vajag parodēt Danilānu, to dakteri, ja? Un Mārtiņš Žeglins kaut kur čkiegulē, kurā viņš ir bērnībā skolā mācījies, kaut kā pieniņu pamatskolā, un mēs to iemetam tekstā, ka tas mācījos pieniņu pamatskolā, un Danilāns atnāk zirāt, ā, jūs zinājāt, kurā skolā, viņš arī laimots, ka mēs esam pameklējuši to viņu skolu. Agrāk tagad bija jāmeklē papīrā vai avīzē, baigais čakars, bet atras, kur Danilāns mācījās bērnībā. Tagad nospied divas pulkas, un tu zini visu. Vai mums tur redzēm meklēt, kuram deputātam ir kaut kad mājā dzimšanas diena, jo varētu būt, ka aktieri atnākuši spēlēt viņam balīti. Un es tagad vandos pa Saeimas deputātu sārakstu, lai atrast, kuram tad ir pavasarī. Visi ķēmi tur rudenī dzimuši. Viens pats Krištabāns bija pavasarī dzimis. Nu labi, ņemsim Krištabānu. Un tā kā tas mums noder ļoti, ļoti daudz kur.
Saki, ka uz skatuves tomēr nekas daudz nav mainījies. Tur 3D projekcijas pagaidām vēl neliek.
Neliek, nu baigi liek. Šomēr, ko teicu, Dailē.co, tur viens vienīgs video iet, jā, un daudz kur arī nacionālajā ļoti labi tie video ekrāni, tur visu to aizmuguris to fondu var nobliest ar video tur un uztaisīt varas tādas saspēles, tur nezinu, met olu un tur izšķīst datorgrafikā olu sienas un visāds brīnums tad arī, bet teātris tā kā mazliet, viņš tā kā dabiski, viņam tāda imunitāte par tehnoloģiju, viņš tā kā negrib viņas redzēt un tad aktieri nav sajūsmā, ja viņas aizstāja kīno, tad ejam uz kīno un arī kaut vai Dailē tas Rotko, tur mēs redzam uz milzīgiem ekrāniem ar labām kamerām nofilmēts aktieris, kuriem ir parasts teātri grims un laikoplas pielīmēts mikrofons, tad prieš kam jūs man iedevāt tik labu kvalitāti, lai es redzētu, ka jūs sūdīgi pielīmēt mikrofonu, nu tā, ja. Tur ir tā tehnoloģija, to teātri brīžiem nu, arī nogalina. Tur jādomā, kā viņu dozēt. Baigi aizraudies un padarīt viņu pa kīno, nu, liela jēga nav.
Vai ne? Tad cilvēcīgās attiecības.
Jā, nu, ja tas ir milzīgs rokgrupas koncerts, nu, kas tev atliek? Nu, uztais no abas tos avatars, lai viņi tur spokojās, kurš pa gabā redzēs, jo pirms nepiepakstīs. Vai kaut kādai lielai grupai, tu zini, tas solists ir šitik maziņš, tu esi 54. Rindā, un tu gribētu redzēt viņu seju. Nu, labi, parādām uz ekrāniem, ja? Tad, kur tur prāt vētru tos savus koncertus, tur ir viens vienīgs tehnoloģijas. Ja? Un tad mums kļūst tā kā intīmāk, jo mēs ieraugam to kauperīšu seju 20-metrīgu ekrānā.
Jā, jā, tā ir tikko tieši arī vienā koncertā ārzemēs, un tas cilvēks tādos dūmos iekšā, un redzēt viņu nevar pašu seju tur, un te ekrānā patiesi bar tā dūma tikai, un tad liekas, ka viņš tikpat labi varētu arī tur vispār nebūt, tur varētu būt dublieris un
nekā starpība. Jā, kurā brīdī mums tas dzīvums un dzīvā uzstāšanās, nu, joprojām saglabā to savu dzīvību, jo ļoti viegli viņu ar tām tehnoloģijām nomērdēt. Un tad mēs varam iet arī skatīties kaut kādu Milāns operas ierakstu Forum Cinemā, un kur tad ir kas, ja?
Vai ne? Jā, pieķeramies satiksmē. Nu, tas ir kaut kas, ko cilvēki ar tevi ļoti asociē. Bieži vien tāpēc arī tevi devē par satiksmes ekspertu. Es nezinu, kā tu pats to skaties.
Es esmu satiksmes kritiķis. Man tas liekas precīzāk. Es pastos un ir slikti. Vajadzēja labāk. Nu, to es varu pateikt, ja? Kamēr viņi kaut kādu rasējumā rāda miljonu strīpiņas, tu nezinu pateikt, vai būs labi, tā kā viņi uzbūvēja un ir štruntīgi. Nu, tad ir štruntīgi.
Kāds tavu attieksmi par digitālām tehnoloģijām satiksmes organizēšanā? Vai tam būtu jāieņem tādu nozīmīgāku lomu, vai tomēr jāsāk ar to, ka sakārtojam to analogo, un tad ķeramies par tām tehnoloģijām?
Nu, tas nu, vienmēr viss notiek reizē. Vienmēr, nu, kā saka, karš un mūziklis notiek reizē. Cilvēkiem dzīve neapstājās, un tas, ka mums ir uz tās pašas sigūtas šosejas, tās digitālās zīmes, ļoti labi. Jo tie čaļi te pat vecrīgā blakām sejuši, kas redz to ceļu, redz temperatūru, redz vēju, redz sniegu vispārējo, un viņi tad arī var tur saprumēt, ka tu, piemēram, ziemas vidū pie minus 20 ir savus asfalts, viņi var nospies po, lai iet 100 km stundā. Vai arī viņi redz, ka varbūt tik gandrīz labi, bet tu viņi būs melnais leds, un nospies pogu 80, ja? Tā kā tas var darboties, ja to ceļu sajūdza tām tehnoloģijām. Ja tev ir ceļa temperatūras mērķi, bet tev kaut kādas saķeras kaut kādas, tev kaut kādas kameras tur ir vairākas, un tu labi zini, kādi nokrišņi tuvojas vai kādas izmaiņas tajā meteoroloģijā tajā brīdī. tur var ļoti labi to izdarīt, bet nevajag jau tā kā gaidīt. Tu, tad tas viss notiek reizē. Jā. Uz vienu ceļu mums ir tas, uz otru lāpam kaut kādas grāvis, pļaujam zāli.
Kā tev attaisa pret iedējiem luksuforiem? Ir, es zinu, ka ir sanācis, man liekas, arī Liepāja, vai kur pat sanācis raidījumu taisīt laikam?
Mums ir bijis daudz raidījumu, jo tur ir Rīgai gana daudz šo gudro luksuforu, kā kamerām un sensoriem, un tas viss lēnām tā kā aug attīstās un kaut kad sajūksies arī kopā, un tas galīgi nav slikti, tas, ka tas, tā kamera redz tās mašīnas, kas tur ir un ieslēdz vai neieslēdz. Dažos ties viedokļos luksforos, vai mašīnu redz, moci neredz, un ja tu zini, ka viņš tur neslēgsies, tad moci labāk nebrauc pa to ielu. Ir, tas ļoti labi strādā, daudz, kur mēs pat nemanām, ka Rīgā šur tur ir kļūst vieglāk dzīvot, tāpēc, ka tur ir tie viedie luksfori salikti.
Jā.
Tas nav nekas, tas ir sensoriņš, kameriņa, Relīņa. Nu,
jā, tas... gaidam to brīdi, ka viņš arī ne tikai pēc tās video noteiks, ka tur tā mašīna stāv, bet ka mašīna iekšā būs kaut kas, kas saka, ka es esmu šeit, un tad tur tā viss savā starpā sazinās.
Tur redz, mums ir tā, ka tā, ja tā sistēma nāk no tā lietotāja, no mašīnas, tad mēs ilgi varam gaidīt. Aroks onkls ar kaut kādu 65. gadu Volvo. Nu, ko tad darīsim, ja? Vai kamēr mašīna, ja visas mašīnas būtu gudras, mēs ļoti varētu mašīna, bet luksfor nevajadzētu. Viņš vienkārši furk vien otrai ar savu tehnoloģiju pauro garām, bet mums jāatceras, ka mums ir arī vecas mašīnas. Jā, jā. Uz to bieži grēko filmas pa veciem laikiem. Viņi ieliek tā gada mašīnas kadrā, kuras ir nu, tā kā stāstā, bet nu, 54. Gadā noteikti pa ceļu brauc arī 24. Gada mašīnas. Tas ir pilnīgi droši, bet filmas veidotāji tā kā aizmirst to un saliek visas uz to brīdi jaunas, pagad, no, tur nedzīvo tik bagā cilvēki, mašīts, ka visiem ir jauns. Un to aizmirst arī tie, kas sapņo pa to jauno ceļu, ka uz tā jaunā ceļa joprojām var gadīties 30 gadu veca tehnoloģija, kurai nav nekāds plūtus. Viņa kaut kā tur brauks, un demokrātijai ir jāļauj viņam arī tur braukt.
Jā, es domāju par to brīdi, kad būs tā tiešām, ka tā kā saka, nebūs luksfor, ka mašīnas tā, nu tā kā reizam tās futuriskās filmās, ka viņas brauks vienai otrai ganīs cauri, tā,
viņas varēja sarēķināt,
jā, ka sarēķinās 5 centimetri, jā, kā
saka. Jā, jā, vilcieni, podam, pārmiņām, šašu, viens otram var pazūt garām diezgan tuvu. Tur nav starpības tev kilometrus kļūdu vai metrus kļūdu. Tehnoloģija ir vienalga, viņas izdarīs pareizi.
Vēl viena tāda aktualitāte, man liekas, tagad vienlaika bija ļoti aktuāla, tad kā bišķi mazāk bija visi tie fotoradari stāsti, kā saka, tur distances fotoradari, vēl kaut kādu fotoradari. Ko tu par šitām tehnoloģijām domā, cik mēs tur tālu esam? Piemēram, Igauņi laikam vēl tikai tagad domā, vai tos distances, tos fotoradars ieviest vai nē?
Nu, Lietuvā ir ļoti daudz, tur vairāk ir desmiti posmi, mums ir kaut kādi 11 posmi, būs reiz divi. Tā mums ir tāda koķetēša un liekulība tāda par to, ka Nu, paga, nu, uzlikāt, nu, paņēmāt, nu, kāpēc tieši tur, nu, labi, tur paliela plūsma, bet, a, kāpēc ne citur, un kāpēc, nu, tā lieciet vēl, bet tur ir tāda, nu, tāda makšķerēšana kārpu dīķī, viņa negrib izķert visas kārpas, viņa grib, lai vairojas, viņam tā kā vajag kaut kā to naudu budžetā, tos miljonus iekasēt, viņa, ja būtu, ja mēs varētu, nu, pateikt Latvijā, ka nedrīkst pārdot mašīnas, brauc ātrāk pa 100, piemēram. Drīkst pirkt tikai tāds, kas ātrāk neiet.
Tā kā tagad ar e-skūteriem.
Jā, nu kaut kas tāds maziņš, kas neiet ātrāk. Nu, lūdzu, nu, viņi būtu lētas, viņi būtu vienkārši, nu, tā ātri neiet, nosisties nevarētu, un tam mēs visi būtu noteikumos, bet mēs nopērkam, nu, taču no jaunajām mašīnām visi 100% iet divreiz ātrāk nekā drīkst pēc noteikumiem. Kāpēc mēs nopirkām kaut ko tādu? Kāpēc mums ir riepas, ka varam ātrum indeks ir 250? Halo, jā, vai? Uz kurieni?
Jā, uz Vāciju aizbrauc.
Jā, nu, to, kurš to tiem tagad brauks uz to Vāciju, nes kā pēc ar polijā mašīna, lidmašīniet. Un mēs briesmīgi, muļķīgi lietojam tehnoloģijas uz ceļa, mēs pārmaksājam par tām transporta vienībām, kuras mēs lietojam ārkārtīgi pārmaksājam. Mums vajadzētu braukt ar... Būtībā tas pats koncepts, kas bija pēc otrā pasaules kara, ka mašīnā jāspēja ir aizvest 4 cilvēkus 8 km stundā pa kaut kādu lauku arumiem nesaplēšot olas groziņā, būtībā viņam vajadzētu arī saglabāties. Tam nevajadzētu daudz tie mašīnai ēst, nevajadzētu ātri braukt, jābūt ļoti vieglai, ļoti lētai, tad mēs to mobilitāti padarītu gan ekoloģiskāku, gan efektīvāku. Mm-hmm. Mums cilvēki pēr kaut kādus suvus pa 100 tūkstošiem un mierina sev, ka viņš ir ar baterijām. Nu, halo, tas ir milzīga liekulība.
Viens jautājums no klausītājiem. Kāpēc Latvijā nav labais pagrieziens pie sarkanās gaismas?
Vai vajadzētu? Tāpēc, ka, nu, ja mēs esam tehnoloģiju raidījumā, tad šis jautājums ļoti arhaisks. Jebkuru šo griešanos pa labi pie sarkanās gaismas var aizstāt ar vienu zaļu lampiņu bultiņu, ja tas tur ir iespējams.
Papildu sekciju.
Nu, tad iztikt ar kartona gabaliņu, nu, tas ir vienkārši kauns. Nu, tas ir kā, ja tur kādi speciālisti izvērtē, ka tur var raut pa labi pie sarkanā, nu, pielieciet lūdzu vienu plafoniņu un vienu bultiņu. Tas neko nemaksā. Bet tajā vietā iztikt ar kartoniņu, nu, tas ir šaušalīgi.
Jā, ir redzēt.
Tas tā kā labot zūvs pie ciem kalēja.
Jā, nu, katrā ziņā mēs lēnām, bet pārliecinošajam uz to, ka automašīnas kļūst gudrākas un palīdz vai pat daļai brauc pašas. Vai tavuprāt ir reāla nākotnes aina, ko zīmē tie futurologi, ka mūsu nākamās paudzes pašas vairs nestūrēs?
Notiek, ka izdarīt to kaut kā var, bet šobrīd visi tie mēģinājumi kaut kā ir apsitušies un apklusuši. Man šķiet, ka mēs nepareizi attīstam transportu. Man šķiet, ka daudz precīzāk būtu attīstīt visu, kas brauc pa sliedēm, un ir daudz labāk prognozējams, kur viņš nonāks, un daudz labāk regulējams, un daudz mazāk stūrējams. Visi vilcieni, tramvaji, metro, tas ir to reiz uz lielas masas vienā momentā, precīzi tur, ko vajag, tā kā vajag. Mašīna vispār, man šķiet, ir piedēklis vilciena pieturēji. Viņai nevajadzētu kopēt vilcienu, kā tas šobrīd notiek. Mēs ļoti smagi esam visu to Amerikas attīstību dīvaino nokļūdījušies. Amerika vilcienas neattīstīja, autolobijas vinnēja, un aiz ziet 100 gadus mēs mocamies ar to. Mums ļoti jādomā par to, ka mēs brauksim ar jebkur, kur mums vajag visa masa tajā virzienā ar vilcienu. Galā izkā paņemam kaut kādu mašīnu, Nu, un aerocam to gabaliņu līdz savai mājai, kura nav tieši pie vilciena. Un viss, un otrā galva, tā dalīšanās ar mašīnām jau ir ļoti labi iegājusies, tad mēs varam dalīties ar mašīnām, arī, piemēram, turēt divas maziņas mašīnas katrā vilciena maršrut galā. Mm-hmm. Tur, kur mums vajag to lielo gabalu braukt, ja, piemēram, vietu Rail Baltics, es uz Tallinu ar mašīnu, nu, sitiet ar koku, es nebraukšu, nu, preš kam, ja? Es mašīnu paņemšu Tallinā, man vajadzēs vēl kaut kur pabraukt. Un tās trīs stundas skatīšos filmu, nevis stūrēšu, tā kā muļķis, bet Dāvenis šosei uz laiku taisni, garlaicīgi. Un
dusmosies, ka Igoņiem labāks ceļš.
Nu, arī, nu, jeb kas tur ir. Un, tā kā, es domāju, ka mums baigi ir jādomā, kā padarīt vilcienu vairāk visur. Vilcienu, viss, kas ir sliežu transports, viņš ir elektrisks, viņš ir zaļš, viņš ir super. Ja? Nevis, ja kaut ko jāmuģī, kaut kā mēģināt pa ļoti aptuvenu vidi, kas ir ceļš, ja? Tai mašīnai ir jāiemācās tā vide, viņai jālas tā vide, un atnāk vienā dienā kaut celtnieks noliek tur savu konteineru un to ceļrulli, un tajā mašīnā viss ir korciņā, un nezinu, kur braukt neko, kā to adaptēt, un to mainīgu apstākļu uz parasta ceļa ir tik daudz, ka tur beigti baloži, skrienoši bērni, kaut kādi citi dzērāji braucēji, ka to visu tagad izstāstīt mākslīgam intelektam, es domāju, ka viņš teiks, ka cilvēks ir jālikvidē, ja viņai ir šitāda vide, viņš pēc tam nonāks uz slēdzienam, tā kā labāk nemācam braukt tādu automātu, tas varētu, ir citi transporta veidi, mēs mocamies trenēt mašīnu, būt automātam, kaut gan jebkurā lidostā mēs braucam ar vagoniņu un automātu no viena gaita uz otru, vispār neuztraucamies, ka viņš sen ir automāts. Mm.
Nu tāpat kā lidmašīnas, man liekas, tur 90% tur
jā, vispār lido pašas. Jā, nu tur autopilotā arī viss notiek, bet cilvēkam tur jāprot tā kā rezervītē, būt pieskatīšanai tam nejaušajam brīdim, kaut kādi putni trāpīsies tur propelerā. Tad jā, vajag to cilvēku, kurš risina to jautājumu kritiski.
Runājot par gudrajām mašīnām, kas ir tā iecienītākā autotehnoloģija, kas parādījusies pēdējo 15 gadu laikā?
Nu, es nepateikšu, kas tās pirms tiem 15 gadiem bija tāds lūzums, kas būtu baigi jauns parādījies. Nekā tāda nav. No tā, kas mašīnā ir vērtīgs, pēdējos 15 gados nekas nav radies. Nu, padomā, pats no ABS jau bija vēl pirms 30 gadiem, ja, drošības jost jau 50 gadus. Tā DSP arī jau ir stipri pirms tam ļoti standartā visā mašīnā.
Kruīzi viņš ar laikam jau bija.
Nu, kruīzi jau bija jau to izdomāja. Viens kaut kāds inženieris, kuram bija ļoti slikts šofers, kurš laika raustīja gāzes pedāli. Un tur, nu, adaptīvā kruīzi arī jau bija pirms 20 gadiem. Tur nekā tāda šobrīd nav. Šobrīd tur ir kaut kāds CarPlay tur, vai ne, un kaut kāds tur Android auto. Tas tagad, kas izmēr vienkārši, nu, bufeta izklaide. Tam nav nekāds sakara braukšana. Tik būtu varēja parādīties puķu vāzi vai desmais. Tam nav nekāds sakara to. Bet tāds, kas attiektos uz braukšanas drošību, vienā, nu, kaut kāds termokameras nav baigi aizgājušas, jo ir padārgas, tās tikai dārgās modeļos, bet vai tajā lētie mašīnā kāds lūrēs, to termokameru es liekas ņekšā arī baidos, ka ne. Jā, tā kā tehnoloģijas šobrīd neko mašīnās baigi vairs nesaglābi.
Nu, tāda elementāra lieta apkaisa, kad kameriņa, kur parkojas.
Nu, tā taču arī ļoti veca lieta. To jau, ja gribēju, var uzlikt arī 57. Gada Fordā kaut kādā. Ekrāns jau bija izgudrots, vādi arī, kameras arī bija.
Tā kā... Jā. Fiziskas pogas automašīnās būtu vai nebūtu, jo tagad nu, ļoti daudz reizgājuši, protams, atkal nāk atpakaļ, kas ir interesanti, cilvēks saprika, laikam patīk labāk, kā ko tu par to domā.
Fiziskas pogas cilvēkam dod tādu ticību, ka viņš ir pieskāries trāpījis un ka kaut kas ir noticis, ja? Jo tā grāpstīšanās to ekrānu, viņi ir citur derīgi, jo tev jau vajag pa mašīnu braucot notēmēt uz to vietu un skatīties apkārt ceļu, tev nav laika pat trāpīt uz tās pogas, ja tu sajūti, kaut kas tur nu, pārlica, tad tev ir. Ai, tu vienkārši bakst ekrānu, tev ir vēlreiz jāpastās vai izdevās uzspiest. Un noteikti, noteikti fiziskām pogām tām pamatfunkcijām ir jābūt. Un autoražotāji agrāk saprotot, ka sabiedrība noveco sāka inženierēt tās mašīnas un dizainēt priekš veciem cilvēkiem. Lika tam tas, kas sēž testē tādas smagumus pie rokām un tādu vēderu, lai viņš nevar pielikties un tādas parestnus cimdus, kā vecam cilvēkiem grūtāk trāpīt un taisīja mašīnas, kurās ļoti viegli trāpīt spogām. Un uztaisīt tādu mašīnu, nu, pensionāri, saņemiet tas jums. Un viss pensionāri, ejiet es jūs ratā, ko jūs mums te necienat, jā, nekā nebija. Mēs Ferrari pirksim, mums no pensijas palika, jā. Un tas neaizgāja. Bet tagad tu vari pavērot, kas notiek ar parastām mašīnām, kurās ir lielāks pogs un kurās nav. Jo dažās ir vienkārši brutāli, nu, 10 reizes lielāks nekā citās. Un es domāju, ka tā kā vairs nepiedāvā pensionāriem atsevišķi, ļoti viegli nonāk pie tām, kur ir lielās pogas, vieglāk nospiest, labāk sataustīt un, un nav jāknebinās gar mazām padām, tādiem puļķīšiem visādiem. Tā kā, jā, liels pogas ir ļoti sveitīga lieta, jo tas aizņem mazāk laika, viņas nospiest braucot pa bedrēm kratoties.
Vēl uz autotehnoloģijām skatoties, nu šobrīd jautājums par to, ko viņās nu, pēdiņās lej iekšā. Benzīns, dīzels, gāze, elektrība, ūdeņa radis. Kā tev šķiet, kas uzvarēs un vai vispār kādam ir jāuzvar tajā cīņā?
Nu, es visiem, kas prasa, kas uzvarēs, nu, jautāju to jautājumu no bērniem. Tev bija krāsēnie zīmuļi, atnesa flamasteris. Nu, tu viens no viņiem izmeti vai sāk lietot abus? Tev vienkārši bija vairāk krāsu, vairāk iespēju. Tas pats ir ar tām degvielām. Vienā vietā būs tas, otrā tas, trešā tas un... Un kas to būtu domājis, kad piemēram, sākās tas Krievijas iebrukums Ukrainā, visiem likās, nu tik baigi rausim fraciņu ar benzīmašīnām, elektriskās paliks. Izrādījās, ne, ka elektrotīkla valsts uztura, bet benzīntanka apstājās vai beidzās degviela. Un elektriskajam varēja pamukt, tā kā bija Japānā tā Fukušima zemestrīce, tur beidzās pie tā kodoreaktora elektrība, tie elektriskajā nevarēja atrot, jo naktī beidzās tā elektrība. Nebija salādējušās līdz rītam un tu netiec prom. Un, līdz ar to visdrošāk ir sevišķi x stundu gaidot turēt mājās ir dažāds degvielas veids. Tu nezini, kurš būs, kurš nebūs. Un tā viņi visi noteikti arī attīstīsies kopā. Es braucu uz pilsētu ar elektrisko mašīnu, ja man jābrauc kaut kādu Liepāju vai Valmieru, es braukšu benzīna mašīnu. Nemocīšos ar to. Nu, katram savs. Un tie, kam ir kaut kāds dārgs automašīnas, tie braukt arī uz Liepāju ar elektrisko mašīnu. Un nu, tas ir... Jā. Katrai tehnoļa sava vietiņa. Tas tagad tev blitkotēm pateikt, ziniet, tu otrā ciemā izdomāji garās makšķers ar spinīgu. Nu, ko tu tagad to blitkošu metīs pie mās? Viņš saka, nē, nu ziemā darīšu to vasarā to. Katrai lietai savas.
Kad ir bijis tavu tā, nezinu, ģenēze attiecībā uz elektroauto, jo es baigi labi atceros vienu tavu rakstu, kur tu rakstīji, ka nu, tās elektroauto patiesībā baigi dargā lieta un ka tur liela iegūma nav. Un ka,
jā, es biju vienkārši sarēķinājis uz to brīdi.
Jā, tieši
es vienkārši paņēmu veiklā divas mašīnas Volkswagen up, vienu ar benzīnu, vienu ar elektrību. Un es sarēķināju, ka es ar to benzīnu mašīnu, man pietiek naudas benzīnam, 200,000 kilometriem, kad es beidzot nostāšos vienā cenā ar elektroauto, kura degviela arī nav tā, ka neko nemaksā. Uz to brīdi elektromašīnas bija tik brutāli dārgākas, ka tu varēji vēl 200,000 nobraukt, vai vairākas gadus braukt. Tad tev nav jāiegulda nauda mašīnā, tu nopērs lētāk mašīnu un lēnā maksā par degvielu. Un pēc 200,000 tu nostājies tikai cenā, kur nu vēl elektrībā. Tad tā bija, un es no tiem vārdiem neatsakos, jo to vienkārši Excels rādīja uz to brīdi. Tagad elektromašīnas ir ļoti nokritušās cenā, un nu pat jau viņas pie līdzīga aprīkojuma līdzīga izmēra sāk konkurēt ar tām benzīna mašīnām. Tur plus mīnus tā subsīdīja, tu tur ņem, neņem vai pēc privātojas firmu. Jau ir apsverams tas viss. Tagad, tagad ir citi laiki. Tas bija pirms 10 gadiem, kad tā bija.
Tā kā tagad tu ekslīt saliekot...
Es jau tagad braucu ar 3 gadu vecu elektromašīnu, kura ir divas vietas, mazais smarts, viņa var nobraukt ziemā 80, vasarā 120, bet viņa apēda, ja mēs rēķinām benzīnā, viņa apēda 102 litrus. Nu, pārēģinot elektrībā. Nu, kura vēl mašīna ar 2 litriem brauka apkārt, bet tam nemaksājot pa stāvietu un braucu pa autobusu joslē. Viss, tas ir mans, es priecīgs, es braucu uz Rīgas, es nobraucu kopš decembra viņa 7000 km, jā, tad tie man benzīnā ir ietaupījušies, es neesmu deldējis lielo benzīmašīnu, es neesmu maksājis par benzīnu.
Un liec stāvēt to, kur vēlies.
Un liec, kur vēlies, tā kā ir noteikti jāpadomā, kur tu to mašīnu lietos, ja tu gāzē starp pilsētām, varbūt tev viņu vēl nevajag, visieši, ja tu nav tā vieta autobusu josla, nav stāvēt par brīvu, nu, Latvijas reģionos ir daudz mazāk plusu pērkot šobrīd automašīnu nekā Rīgā, tā kā tas ir negodīgi būtībā pret reģioniem un pret attīstību, ka mēs tiem rīdziniekiem te vecrīgā ļaujam to kaut kādu e-tronu ievālēt līdz doma laukumam, lauku vecim nopirkt to pašu ir vienīgi mīnusi.
Nu jā, taisnība. Nu, laukos varbūt mazāk ir sastrēgumi nedaudz, tur zin, kā tā, tā dzīvišķi.
Nu jā, bet viņš gribētu kaut kādas priekšrocības par to, bet nav.
Nu jā, tur tās autobus joslas rašiem
nav parāk modrīgs.
vēl vien, man liekas, tava kaislība ir moči, vai ne? Motocikli.
Jā, tas ir tas. Man motocikli pat interesē vairāk nekā mašīnas tāda lietošanas ziņā. Tas man vairāk aizrauj un mašīna man nav tik svarīga. Kas tas pa braucamo?
Kā, kā tur ar jaunajām tehnoloģijām? Jo skaidrs, ka nu, droši vien kārtīgi tur ierūcināt kārtīgi vecs motocikli ir, ir kaifs, bet, bet droši vien, ka kaut kādas jaunas tehnoloģijas ienākušas tur vismaz, kas atbalsta to procesu.
Nu, motociklu šobrīd pērkot, tas ir sevišķi cilvēkiem, kas tā kā pērkot pirmo un nav gluži patsmetnieki, iesaka tomēr skatīties tādā, lai ņem arī ir tas stabilitātes sistēmas, tie cornering ABS un ESP un, un, un visu tās stabilitātes sistēmas. Tas tomēr ir svarīgi, un, un tā, kad jauniem očim mēdz būt arī kruīs, un arī pat adaptīvais kruīs, tu nevar pat īsties, kad vienam pakaļāt, tu visas ieslēdzas. Tā kā tās drošības nāk iekšā arī močos, bet cilvēki močus ņem bieži viena tādu kaut kādu nostaļģijas un tādu retro sajūtu, tāpēc joprojām nāk ārā jauni, ļoti veca izskata motocikla hromētām trubām ar krāsēnām bākām, viņi atgādina 50. 60. Gadus, un tas joprojām tur ir modē, bet ir labi, ja tam mocim, kurš izstāst pēc 50. Gadu, motocikli tomēr ir tā ABS sistēma, viņš ir drošāks.
Kā ar kaut kādām, es nezinu, tur arī ekrāni, kaut kādas saziņas ierīces, reizēm es redzu, ka noktās ķivers, tur kaut kādas austiņas uzkarināts, vēl kaut kas, tur tā viss tā ļoti
es,
vienkārši.
Es izmēģinājis visu to, man tas liekas bezjēdzīgs, nezinu, ko tu tādu dari uz tā motocikla, tu varu tevis kaut kāds var kuriers, kas vadā pīcu, tad tev vajag to telefonu. Ildībā tev to moci paņem, lai atslēgtos, tad ka, kam tu sasodīts tieši tad zvanīs, tik un tā visi jau WhatsAppā sarakstā, napstāsies, tad piezvan kādam. Es neredzu jēgu likt tās sarunīgās, ja vienīgi kāds brauc kompānijā kaut kur uz Alpiem, nu tad varbūt pa ceļam vai jau griežam malā, man beidzās benzīns. Ne? Tad tā pa Latvijas neredzēja, ja to saru nekādu bāstu. Viņa tik un tā pie tās ķivers kaut kur ir. Viņa tur ķerās, tev mikrofons iekšā, tev kaut kur pie malas ir pieliks tas, tas pats tas raidītājs. Ja tu kaut kur krīt, viņš ielauzīs to ķiveri. Nu, tas viss ir tāds vairāk risku nekā labuma no tās tehnoloģijas. Tāpat tās daudz liek tās navigācijas virsū. Protams, tā moči tev gribas redzēt, kur tu brauc, tur pat speciāli veidot tās ļoti robustas, kuras rāda, ka ir krustojuma konfigurācija, kur tev jāgriežas, jo tev nav laika pētīt tur ielu nosaukumus un ko, viņas tā tā brutālāk rāda to ceļu, kas tieši mocim paredzēts. Tas noteikti palīdz, jo uz moču braucot tagad atcerēties ceļu, retais var iegaumēt to kartē redzēto un, un atcerēties, kur jābrauc un... Un tas prasās, tu gribi ceļot ar motociklu, tad tā navigācijas kaut kāda iekārta, vēlams mocim domāta, jo telefoni ir jau tur stiprinājumi, kas ļauj viņam noturēties tā vibrācija, bet tā vibrācija tik un tā tai kamerai liek mocīties, viņa tik un tā kaut ko tur eksponē, kaut ko mēra, kaut ko zūmē, čakarējās, balansē, un tas kameras bieži vien sagurs telefonam. Ir jau kas lielās, ka manējā nesagura, bet būtībā tu noliec telefonu zem riska, ja tu lieto telefonu kā navigācijas motocikla stūras, tur, tur ir daudz tomēr vibrāciju, temperatūras, putekļu, tu visus savus skaļuņus un mikrofonus aizdzena putekļiem, tad tas nebūtu jauks risinājums, labāk ņemt speciāli.
Mums palikusi apmēram 2 minūtes vēl mūsu šajā sarunā. Noslēdzot, gribēju vaicāt, nu, kas varbūt ir tas, ko tu gaidi no tehnoloģijām? Kas varbūt ir tā, kas skaties nākotni, šito es gribētu, lai varētu ar tehnoloģijām izdarīt un lai būtu tā vieglāk labāk?
Es cerētu, ka tehnoloģijas cilvēks padarīs mazāk vientuļus. Šobrīd tehnoloģijas cilvēks padara tikai vientuļākus. Viņi daudz vairāk ir tajā tehnoloģijā un daudz mazāk runājās un neizskatās, ka tas beigsies. Es atceros, ka man jaunākais dēls vēl bija tādos skolas gados, mēs meklējām datoru spēles, kur spēlē divatā. Nu, tās aplikācijas. Nu, praktiski nav. Viņas visas ir vientuļas. Tev vajag atrast spēli, ko piem vienā iPad ekrānā uzspēlē diviem. Nu, tur nu, viena no tūkstots varbūt tāda ir, ja? Un tas nozīmē, ka tad visi šīs te ierīces, visi šīs tehnoloģijas ir uz vientulību. Tu spēlējies viens pats ar to telefonu, viens pats ar to datoru, un tas ir šausmīgi skumji, un cilvēki jau arī ļoti bieži nenonāk vispār nekādās attiecībās, vienkārši turpinu sarakstīties, ka viņi vispār nenonāk līdz cilvēkam attiecībām, pat dakteri saka, ka tā ir problēma jauniešiem, ka viņi ar to arī iztiek, viņam viņa bail ir un kauns pieietam otram cilvēkam klāt, kurš viņam varbūt patīk, un tā viņa palīdzē savā fantāziju pasaulē. Tā kā es cerētu, un aicinātu tam, tiem, kas tās tehnoloģijas attīst, padarīt viņas tādas, lai cilvēki vairāk draudzētu savā starpā būtu mazāk vientuļi.
Jā, tagad tiešām arī Āzijā robotiņas speciāli taisa, lai vientuļi, nu, pensionāriem ir ar ko papļāpāt, un turpat ir līdz tam, ka viņi var atdarināt pat radinieku balss, ja gribās, tā kā... Tā kā
es negribētu būt pērēs, kur atnākuši tikai šie viesi. Tas būtu diezgan smeldzīgs pasākums. Nu, tā rokām cietu neņem uzlādēties. Roboti pabeidz bērs.
Jā. Cerams, ka jums nebija vientuļi klausoties mūsu šīdien sarunu. Ja jums tomēr ir vientuļi, tad atrodiet kādu raidījumu Zebra video arhīvā un noteikti varēsiet turpināt dzirdēt.
Jā, vai arī... sūtiet savus jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs.
Tieši tā dzirdēt Paula balsi. Mums kopā bija Pauls Timrots, radio raidījumu veidotājs, arī producents, arī televīzijas raidījumu veidotājs un teātra režisors. Tā kā paldies, ka biji kopā ar mums.
Paldies, ka pasauc.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!